Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova. Rujni zraci severnog sunca.
Poglavlje 19. Pogledaj, do Helsinkija ima 7068 kilometara, pokazuje Kamila Ristu na putokazu podnožju televizijskog tornja prepunog sunca, ljudi i jezičke pometnje. Kao vavilonska kula, ali ovi ljudi oko njih nisu je gradili, niti su ovde po kazni. Uživaju u prolećnom nedeljnom popodnevu, pogledu na reku i oblakodere obasjane suncem. Manhattan, čule kako kaže neko iz gomile, Manhattan par desetaka kilometara južno od Pjongjanga. Doleteli su sinoć. Prvi put je u Seulu s Ristom, a posljednji put za račun firme. Dugo se premišljala kako da šefu saopšti da će severnokorejska mobilna mreža morati da se snađe bez nje. Začudo, primio je to mirno. Čak joj nije ni spočitavao to kako je na televiziji govorila o Severnoj Koreji. Možda čak nije tu emisiju ni gledao. Da li si dobro razmislila, samo ju je pitao. Ja za tebe nemam drugi posao. S tim sam računala, složila se. Ali bi mi značilo da još jedan put odeš do Seula, nastavljao je šef. A mogla bih da idem jednostavno. Počela sam s nekim da živim i rado bih mu pokazala Seul, odlučila je Kamila. Razume se da ću sama platiti njegov boravak. Firma bar to može da ti plati. Takva sitnica nije vredna pomena, odmahnuo je šef rukom i poželeo joj mnogo sreće. Obaveštavanje firme o svojoj odluci bio je tek prvi korak, onaj lakši, ali je i drugi korak bio iznenađujuće lak. Shvatam, klimnuo je glavom sekretar. Ovaj put se nisu sreli na večeri kulture, već u bučnoj aerodromskoj kafani. Za našu zemlju učinili ste mnogo. Ni on joj nije zamerio zbog onoga što je na televiziji izrekla o zemlji večne sreće. Možda nije tako dobro razumeo finski. Rukovali su se na rastanku, a u Kamilinom dlanu ostao je papirić s posljednjim zadatkom. Moraće još jedan put da se u Seulu vidi s Mihalom. Upravo to je i sama nameravala da učini, da na lep način okonča vezu koja je na neki svoj način trajala skoro 15 godina. Na svoj neuobičajen način. Za sve to vreme sreli su se samo dva put, a sad će se sresti treći i posljednji put. Ali sad, kad se već nalazila u Seulu s Ristom, više puta je pomislila da odloži susret s Mihalom. Samo se u bajkama stvari ponavljaju tri puta, ne i u stvarnom životu. Samo je jedan život i samo je jedan Risto. Risto Fedotov, čovjek s čudnim imenom. Njegova porodica doselila se u Finsku iz Rusije nekada davno, posle revolucije. Ili su u Finskoj živali i pre toga, tamo su ostali kad se Finska odvojila od Rusije. Kamila o tome još uvijek nije mnogo znala, ali je pred njom stajao ceo život u kojem će imati kad da sazna sve o Ristu. Risto, sasvim običan muškarac za kakvim se ne bi okrenula na ulici, pisac čije knjige skoro niko nije čitao. Ali je to njen Risto, ona ga je izabrala i on je izabrao nju. Nije znala da li u njega bila zaljubljena. Bojala se takvih reči. Bila je srećna što su se sreli. A da li će zajedno tražiti ženšen u Koreji ili zlato u Laponiji, bilo je sasvim svejedno. Neće naći ni jedno ni drugo, ali će tragati zajedno. Da odemo negde na pivo, predložio je Risto dok su se spuštali liftom. odlučili su da se u grad vrate peške, da ne silaze žičarom. Zar nećemo da idemo direktno na večeru, upitala je. Nedeljno popodne se već pretočilo u veče, a korejski bistroji i kafanice u uličicama ispod televizijskog tornja bili su joj privlačniji od sterilnog međunarodnog restorana u hotelu. I ja sam već bio u Koreji, rekao je Risto iznebuha, kad su se u jednom restorančiću smestili kako tako udobno na jastučiće na zemlji i Kamila izabrala jelo. Trenutno su bili sami u lokalu. Veče je tek počinjalo. Pa znam, odgovorila je. Počela sam da čitam tvoju knjigu, ali tek sam na početku, precizirala je. Šta ćemo da večeramo? Danas bi mi prijali račići. Ili da probamo ribu. I morao bih da ti nešto o tome kažem. Nastavljao je uporno Risto. Dugo sam razmišljao, ali... Risto, upala mu je u reč kad je shvatila da neće tek tako uspeti da okrene list i skrene razgovor na druge teme. Risto, i ja tebi nešto želim da kažem. Hoću da ti predložim da ostavimo prošlost na miru, iza nas, da o njoj ne pričamo. Nas dvoje smo budućnost. Kamila se sva tresla i u naglom napadu ljutnje nije ni primetila kako loše govori finski. Kao da se odjednom toliko godina boravka u Finskoj negde izgubilo. Sad je na kocki bilo sve. Ako Risto ne pristane na njen predlog, ako ne bude želeo da ostavi prošlost za sobom, ako je bude propitivao, njihova veza će se raspasti. Risto neće želeti da ima išta zajedničko sa ženom koja se tako glupo uplela u mrežu tajne službe najtotalitarnije zemlje na svetu, koja je u tu mrežu još uvek upletena, ali ne zadugo. Podigla je oči ka njemu, a Risto ju je pomilovao po ruci. Pogledala mu je u oči i osjetila beskonačno olakšanje, jer je sve čega se tako plašila, ostalo iza nje. Upravo je sahranila prošlost. Pojavio se konobar i počeo da na sto spušta činijice sa kimčijem i račićima. U hotelu su otišli pravo u sobu, a ne u bar kao što su prvobitno hteli, a u sobi su vodili ljubav. Kamila je negde na nebitnoj površini svesti osjećala i prihvatala da njihovi seksualni odnosi ne predstavljaju nikakve vrhunce strasti i da je vođenje ljubavi s Mihalom i ne samo s njim bilo zaista mnogo lepše, ali ispod te površine, u dubini duše, ispunjavala ju je blažena izvesnost, saznanje da od takvih sitnica ništa ne zavisi, da je sve zlo ostalo iza njih i da je sve dobro pred njima. Vrata su se naglo otvorila. Nekakav muškarac, Korejac, preteći je pružao ruke ka njoj kao da u nju nišani, ali nije znala čime, pošto nije videla nikakvo oružje. Trgla se i probudila, ali isprva veoma sporo i počela da se pribira iz strašnog, izbrkanog sna. Bio je to samo san, noćna mora. Ujutru će se probuditi i ponovo će biti zajedno. Ponovo je počela da tone u san, ali joj je u tom trenutku prošlo kroz glavu da još uvijek ima vremena da otkaže sastanak s Mihalom. Trebalo bi da odmah ustane, da uzme telefon, da se iskrade do kupatila i Mihalu pošalje poruku. Da se nije radilo o zadatku, verovatno bi taj sastanak i otkazala. Ali ne može. Samo bi dodatno, nepotrebno sebi iskomplikovala život. Otvorila je oči, a soba je bila prelivena svetlošću. Prvi put posle dugog vremena nije se budila po mraku. Ustala je puna sreće i energije. Naručio sam taksi, rekao je Risto, dok su se liftom spuštali na doručak i kroz stakleni zid posmatrali Velegrad koji se budio u novi dan. Šta? Iznenađeno ga je pogledala. U koliko sati? Odmah je bacila pogled na sat iz navike na brzinu, zato što je radni dan, a radnim danima je uvek negde žurila. Rekla si mi da u 8:30 moraš da ideš, pogledao ju je nesigurnim pogledom. Prethodnih godina i u prethodnim vezama Kamila bi svakom muškarcu objasnila da je to njena stvar i da bi svoje stvari svako trebalo da rešava sam, da jedno drugom ne bi oduzimali prostor i vazduh. Objasnila bi to uljudno, ali beskompromisno, da bi od samog početka bilo jasno da je ta veza samo neka vrsta viška, dopuna posla, dopuna života. Možda su mi se zato sve veze uvek raspadale, pomislila je i zahvalno se osmehnula Ristu. Veoma mi je drago, nisam navikla da neko na ovaj način brine o meni, na tako lep način. Nemoj da me opet precenjuješ, nasmejao se. Hteo sam jutros da odem na plivanje, a kad sam nazvao recepciju da pitam kad se otvara bazen, palo mi je na pamet da usput rezervišem i auto. To navodno nije taksi, već nekakva njihova specijalna limuzina. Nedavno su to uveli kao deo ponude, podrobno joj je objašnjavao. Baš čudno da me nije probudilo ni to telefoniranje, začudila se u sebi Kamila. Izgleda da nikad do sad nisam tako tvrdo spavala. Izgleda da stvarno počinje novi život. Za doručkom je samo nasula veliku šolju kafe. Do pola devet neće stići da pojede ništa više. Risto je otišao da uzme sljedeću porciju hrane. Stolu je prišao konobar i sagnuo se ka Kamili. Vaš auto je spreman, gospođo, diskretno je šapnuo u uvo. Razmišljala je da li da ode do Rista da ga zagrli i poljubi, da se oprosti s njim pre nego što ode s Mihalom u hotel na sat Ben Hur. Ipak su odrasli ljudi. U tom trenutku se Risto okrenuo i s punim tanjirom koraknuo nazad ka stolu. Spazio ju je, a na licu mu se ukazao srećan osmejak. Kamila mu je mahnula, izvinjavajućim pokretom pokazala na sat i otišla. Ubrzo će se vratiti, a onda će stalno da budu zajedno. Nije htela da laže Rista, niti da pred njim nešto skriva. Možda će mu jednom reći za Mihala, dok budu pričali o bivšim suprugama i supruzima, ljubavnicama i ljubavnicima, o svim tim nebitnim figuricama koje su odavno iščezle u ponorima njihovih ličnih istorija, neke druge duge letnje večeri posle saune u kolibi na obali jezera. Mogla je sasvim lepo da zamisli takav razgovor s Ristom negde u budućnosti. Risto je na momenat zamišljeno gledao za njom, onda se vratio za sto i krenuo da jede. Pred njim je bio tanjir ispunjen do vrha. Finski muškarac ujutro mora dobro da se najede. Možda bi mu se smejala Kamila da je ovde, ali Kamila je otišla. Lično on joj je naručio prevoz, a onda mu je zazvonio telefon. Kamila se osvrtala po sobi. Da, bila je to ista ona soba u kojoj su već bili nedavno. Širok krevet, tamno-crvena preslaka koja je sad bila spala na zemlju, mutno staklo kupatila, a iza stakla Afrodita koja izlazi iz morske pene. Na stolu električni bokal i dve šolje s korejskom instant kafom. Razlika je bila jedino u tome što je prošli put bio mrak subotnje noći, a sada je ponedeljak, 9 ujutro. Mihal ju je pomazio po kosi. Privila se uz njega i na lice mu spustila laki poljubac. Njihova veza mora da se prekine na lep način, na isti način na koji je i počela. Obukla se. Sad nalila je vodu u bokal i skuvala kafu, tu korejsku instant kafu s mlekom koja ne može da se pije. Mihale, da li imaš vremena da me nakratko saslušaš? Udahnula i počela. Obavila je zadatak, a sad mora da mu saopšti da su se danas posljednji put videli i vodili ljubav. Posmatrao ju je zgranuto kao čovjek koji je upravo saznao neočekivanu i neprijatnu vest. Bio je zatečen. Onda je Mihal ustao, ponovo se nagao prema njoj i pomazio je po kosi. I izašao, tiho zatvarajući vrata za sobom. Upravo tako želela je da pamti rastanak s njim. Ostala je da sedi u praznoj sobi. Polako je ispijala kafu i kroz prozor gledala nekakvo dvorište. Nikada ovde nije bila tokom dana, sve do danas. ispila je kafu i posljednji put prešla pogledom po sobi. Shvatila je da se ovdje nalazi možda posljednji put u životu. A bilo je i vreme. U tom se začulo kucanje na vratima. Mihal, da nije nešto zaboravio? A šta ako je to Risto? Palo je zatim na pamet. Otkud bi se on tu našao? Nije mogao da zna gde ide. Nije valjda pratio od hotela. Srce joj se bilo steglo. A onda je naglo donela odluku. Ako je to Risto, reći će mu istinu. Celu istinu. Ne samo o Mihalu, već i o zadacima. Neće da laže nekog s kim želi da provede ostatak života. Prišla je vratima i otvorila ih odlučnim pokretom.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Rujni zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.